abenduan, alternatibak 8 urte beteko ditu bere jaiotzatik, gaur, ben Bilbon gure batzar nazionala egin dugu, eta bide batez, ospatu gai nahi genuen ere bai, urte hauetako ibilbidea, ezta? Horregatik gero guardian bazterritxo bat egingo dugu, eta arratsaldean ere dokumental, ekoiztu dugun dokumental baten emanaldia egingo dugu, dokumental horren protagonista, alternatiban oso berezia den militante baten omenez egin dugu, bere izena Juan Puerto da, bera 60ko hamarkadan Extremaduratik Bilbo industrialera heldu zen, eta momentu horretatik bertatik, ba, bueno, guztiz murgildu egin zen langileen borroka, mai alderdi komunistan, eta hemen zegoela ere konturatu zen, ba, eraikuntza soziala eta eraikuntza nazionala eskutik joan ahal eta joan behar zirela, ezta? Eta uste dugu bere ibilbidea guri ere balio digula, duela 8 urte alternatiba jaio zenean, ba, momentu horretan mai gainean jarri genituen helburuak 8 urteren buruan berresteko, ezta? Helburu hori zen batez ere Euskal Herriko ezker subiranistaren batasuna eta artikulazioa erraztea, batez ere mugimendu sozialekin elkarlanean, ezta? Gure helburu hori duela 8 urteko helburu hura 2011an gorpustu egin zen, EH Bildu koalizioa 2011an sortu zenean, momentu horretan alternatibak alegin handia egin zuen prozesu horretan, buru belarri lanean jarri ginen, eta 5 urteren buruan, 5 urte barru ikusten dugu emaitzak ere hor daudela, ezta? Gaur egun Euskal Herria Bildu da Euskal Herriko ezkerraren erreferentzia nagusia, eta besteak beste hauteskundeen emaitzak berretsi egiten dute leku hori, momentu honetan okupatzen dugun espazio hori, eta edonola ere ez dugu oso autokonplazianteak izan nahi, eta jakin badakigu lorpenak hor daudela, baina erronka handiak ere aurretik ditugula, ezta? Momentu horretan Euskal Herria Bilduren eta beraz alternatibaren helburua da Euskal Herritar gero eta Euskal Herritar gehiagoren gana iristea. Horretarako gure eskaintza sinesgarria izan behar da, gure eskaintza batez ere hiru ardatzen inguruan gorpustu behar dena, izan ere pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzea, baita ere gizon eta emakumeen arteko berdintasun efektiboa bat lortzea, eta nola ez pertsona guztientzako eskubide sozialen defentsa sutsua egin behar dugula. Eta hiru ardatz horiek gorpustu egin behar dira, nola ez erabakitze eskubidearen inguruan, pertsonen boteretzearen inguruan. Beraz, lorpenak hor daude, baina erronkak gero eta handiagoak dira, hor ditugu, eta bueno, ba, guri ere bidean jarraitzeko indarra ematen digutenak erronka horiek dira, eta horregatik jarraituko dugu lanean azkeneko 8 urte hauetan egin dugun bezala datozen urteetan ere.